es domāju, ka šeit nospēlēja tīri latviskas tāds zemnieciskas pragmātisks. Tāpēc es domāju, ka vispār tas bija tāds samērā prognozējams rezultāts, jo tām jaunajām populistiski orientētajām partijām tomēr piekrišana un piekritēju ir samērā maz, un viņu idejas nav aprobētas, viņas nav dzīvē realizētas, un tāpēc uz vairākus tādām pārbaudītām vērtībām bija orientēts vēlētājs. Tad tie, kuri aizgāja, protams.